Gan republikāņi, gan demokrāti politiķi vakar notikušo tikšanos ar ASV prezidentu Baraku Obamu nosaukuši par ļoti noderīgu, taču konkrēti lēmumi par politiskās krīzes izbeigšanu tā arī nav pieņemti. ASV kongresa pārstāvju palātas spīkers no republikāņu partijas Johns Boehners ir nācis klajā ar piedāvājumu īslaicīgi paaugstināt valsts parāda griestus, kas ļautu valdībai turpināt naudas aizņemšanos vēl 6 nedēļas. Šajā laikā būtu iespējams turpināt diskusijas par nākamā gada budžetu. Pirms tikšanās ar prezidentu Boehners pauda cerību, ka šī labā griba tiks uzņemta ar sapratni.
What we want to do is offer the president today the ability to move.
Mēs piedāvāsim prezidentam iespēju rīkoties. Uz laiku ceļot parādu griestus tiks atvērta iespēja iesaistīties sarunās par valsts budžetu. No viņa vēlmes būs atkarīga iesaistīšanās sarunās par sabiedrību nomācošajām problēmām. Ir laiks šādām sarunām sākties, un es ceru, ka prezidents uz to skatīsies kā iespēju un labas gribas izrādīšanu no mūsu puses, lai noietu vismaz pusi ceļa no tā, ko viņš apņēmies.
Halfway to what he's demanded in order to have these conversations begin.
Kā norādījis Johns Boehners atvēlētajās 6 nedēļās, pats galvenais ir panākt nozīmīgas vienošanās par nākamā gada federālo budžetu. Vienlaicīgi republikāņi ir paziņojuši, ka valdības darba finansēšanu viņi ir gatavi atbalstīt tikai gadījumā, ja prezidents ir noskaņots uz nopietnām sarunām. Tas varētu nozīmēt Obamas piekāpšanos jautājumos par nodokļiem un vairākām sociālām programmām. Demokrātu vairākuma senāta līderis Garijs Rīds gan paziņojas, ka tas nenotiks.
Valdības darbs ir jāatsāk tūlīt. Mums ir jābūt spējīgiem maksāt savus parādus. Mēs jau iepriekš esam teikuši, ja tas notiks, mēs būsim gatavi diskutēt pilnīgi par visu. Šī ir situācija, kad viņi nezina, ko grib. Republikāņiem ir jāizlemj, ko tieši viņi vēlas, un tad mēs ar viņiem strādāsim. Es atkārtoju vēlreiz, atveriet valdību, samaksāsim rēķinus un diskutēsim par jebkuriem jautājumiem.
Open the government, let us pay our bills, we'll negotiate with you about anything.
Republikāņu piedāvājumā prezidentam gan nav bijis iekļauts jautājums par valdības darba atsākšanu, un kā paziņojis Baltānām preses pārstāvis Džejs Kārnijs, prezidenta administrācija negatavojas maksāt izpirkumu naudu apmaiņā pret to, lai republikāņu pārstāvi palātā darītu savu darbu. Atsevišķi amerikāņu likumdevēji gan ir pārliecināti, ka iespējams jau šodien abām pusēm izdosies apstiprināt potenciālās vienošanās ietvarus. Uģis Līpiec, Latvijas radio.